Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh odstopila.
Vlada sprejela predloga proračunov za prihodnji dve leti in predlog novega plačnega zakona za javni sektor.
Vidni predstavniki gospodarstva napovedali oblikovanje slovenskega gospodarskega sveta politike.
Vreme jutri bo večinoma oblačno, predvsem v severozahodni, osrednji in južni Sloveniji lahko pade nekaj dežja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Maja Morela. Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je po več kot enoletni sagi z nakupom 13 tisoč računalnikov in aferi Modra luč, ki je izbruhnila ta teden, dan pred napovedano že drugo interpelacijo o svojem delu, predsedniku vlade Robertu Golobu vendarle ponudila svoj odstop. Premier je odstop ministrice že sprejel.
V to zgodbo sem šla izključno zato, ker sem bila prepričana, da je politika lahko drugačna, da so spremembe možne in da so odnosi med partnerji tudi lahko iskreni. Žal temu ni tako. Zato danes čisto vestjo in dvignjeno glavo sprejemam objektivno odgovornost in sem predsedniku vlade ponudila tudi svoj odstop.
Je svojo odločitev na novinarski konferenci pred približno uro in pol sporočila Stojmenova Duh. Ob tem je poročanje o aferi Modra luč označila za medijski konstrukt zoper njo. Po njenih besedah namreč sama ni nikoli zahtevala vklopa Modre luči v želji po izogibanju gneče v Avstriji, na ministrstvu pa da nikoli niso prejeli kazni zaradi poznejšega prometnega prekrška.
Pomembno je tudi poudariti, da sem bila v tem primeru kot ministrica lepotnica v vozilu in ne oseba, ki je storila prekršek. In vse trditve, da sem se želela izogniti plačilu kazni, so zato namenjene zgolj osebni diskreditaciji. Sama ne bom s prstom kazala, kdo je kriv v tej situaciji. Želim si pa in tudi upam, da bodo pristojni organi raziskali in ustrezno ukrepali.
Je dejala ministrica in v primeru vožnje z modro lučjo s prstom pokazala na voznika in višjega policijskega inšpektorja pri slovenski policiji ter njuno korespondenco z avstrijsko stranjo. Podrobneje o razpletu afere, modra luč in ostalih razlogih za odstop Stojmenove Duh pa v jutrišnjih informativnih oddajah. Vlada je na današnji seji potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Za leto 2025 so prihodki načrtovani v višini 15,2 milijardi evrov, odhodki pa v višini 17,1 milijarde. S tem so v primerjavi z lani sprejetim proračunom višji za 8%. Finančni minister Klemen Boštjančič.
Proračunski primanjkljaj je tako načrtovan v višini 1,9 milijarde evrov oziroma 2,6% bruto domačega proizvoda. Za leto 2026 pa naj bi se proračunski primanjkljaj po načrtih v primerjavi z letom 2025 znižal in sicer naj bi znašal 1,2 milijardi evrov oziroma 1,6% BDP.
Proračun je po ministrovih besedah zastavljen na način, da bo omogočal krepitev slovenskega gospodarstva, zdravstva, znanosti, inovacij ter stanovanske in podnebne politike. V posebnem skladu pa bodo tudi v prihodnjem obdobju zagotovljena sredstva za odpravo posledic poplav.
Vlada je ob tem potrdila tudi predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026, ki vključuje tudi 5,2% uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2025, kot je bilo dogovorjeno z socialnimi partnerji v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Na podlagi uskladitve se bodo zaposlenim prihodnje leto neto plače zvišale. Predlog zakona določa tudi letni dodatek za upokojence in pa povprečnino za občine za leti 2025 in 2026, ki pa bo zaradi dejstva, da dogovor z občinskimi združenji še ni sklenjen, spremenjena z amandmajem v državnem zboru.
Ob proračunih je vlada danes sprejela in v državni zbor poslala tudi predlog novega plačnega zakona v javnem sektorju, ki določa novo plačno lestvico. Po njej naj noben javni uslužbenec ne bi imel osnovne plače, ki bi bila nižja od minimalne. Višjih plač bodo po Boštjančičevih besedah najprej deležni najslabše plačani javni uslužbenci.
Medtem ko se je vlada odločila, da predlaga državnemu zboru, da do povišanja plač vsem vladnim funkcionarjem, torej ministrom, državnim sekretarjem, funkcionarjem generalnega sekretarijata vlade, potem naprej poslancem in funkcionarjem državnega sveta, pride šele ob sklicu novega državnega zbora. Povedano bolj enostavno, plače teh funkcionarjev bodo do sklica novega državnega zbora ostale enake, kot so danes.
Je vrstni red usklajevanja plač pojasnil minister in dodal, da se bodo plače na letni ravni usklajevale z inflacijo. Vlada in sindikati so se že dogovorili tudi o višini regresa. Ta bo za javne uslužbence prihodnje leto za 5% višji od minimalne plače, leto pozneje pa za 10%. V obeh letih bo izplačan predčasno, v marcu pri februarski plači. Delo pa še ni končano, je poudaril finančni minister. Ocene o tem, kdo bo dobil koliko, so zato po njegovem mnenju še nekoliko prenagljene.
Čaka nas namreč še zaključek pogajanj na stebrih, kjer bomo določili končne zneske in takrat bo čas za konkretne številke. Naj pa vseeno pri tem povem, da imamo tudi tu iz pogajanjih več kot 95% vsega.
Skupni učinek plačne reforme v javnem sektorju bo 1,4 milijarde evrov v letu 2028, do takrat pa vsako leto v višini 350 milijonov evrov, je še pojasnil Boštjančič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Skupna ocena neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij, ki so 3. in 7. julija letos prizadele nekatere občine na Koroškem, Štajerskem, v Pomurju, Podravju in Zasavju, znaša 9,15 milijona evrov, izhaja iz osnutka dokumenta, ki ga je pripravilo Ministrstvo za obrambo. Največ škode je bilo na gradbeno-inženirskih objektih in vodotokih. Ker končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2024, bodo morala pristojna ministrstva pripraviti program odprave posledic. Na okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje Janezu Janši in soobtoženim zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti. A sam poudarjam, da imamo drugje veliko večjo zgodbo, ki pa se ne odvija tako, kot bi bilo v pravni državi prav.
Isti dan, ko tukaj zgubljamo dragoceni čas, da gre tukaj samo za, gre za politični proces, za oviranje opozicije, gre tudi za to, recimo, da tukaj zgublja čas tožilec, ki je slo predsednik Društva slovenskih tožilcev in ki med drugim usmerja tudi sodno oziroma tožilsko preiskavo zadeve Litijska, ne? Tam pa gre za veliko korupcijsko zgodbo, gre za, kot je dejal nekaj dni nazaj minister za finance, gospod Boštjančič, za organiziran kriminal, za kriminal, ki ga je povzročila organizirana kriminalna združba. Zdaj pa te izjavi smo pričakovali, da bo gospod tožilec, ki usmerja to preiskavo, roko nekaj ur ali pa vsaj dni odredil, preiskavo pri gospodu Boštjančiču, ker tukaj je šlo za samo ovadbo. Ključna odločitev glede na kupa Litijske je bila namreč sprejeta 22. decembra v pisarni gospoda Boštjančiča, kjer je on zagotovil denar za ta nakup iz proračunske rezerve, ki bi morala iti za odpravo posledic poplav in to pod pogojem, da se ta denar porabi še letos, še tisto let, pravi. Ne samo, da bi on del te organizirane kriminalne združbe, bil je ključni akter.
Krog vidnih predstavnikov našega gospodarstva je napovedal oblikovanje Slovenskega gospodarskega sveta politike. Na včerajšnji predstavitvi pobude so poleg številnih izzivov gospodarstva opozorili tudi na pomankanje dolgoročne vizije in dialoga. Poudarili so, da ne ustanavljajo nove stranke. Znotraj te skupine bo delovala posebna gospodarska inicijativa, ki so jo ustanovili, da bodo kot aktivni državljani lahko spodbujali dialog. Na dogodek so organizatori povabili vse parlamentarne stranke, a so se srečanja udeležili le iz stranke NSI. Tudi zato smo poklicali Jožefa Horvata, ki je bil na srečanju.
Gospod Jožef Horvat, najprej lepo pozdravljeni.
Dobar dan, lep pozdrav vam v studiju in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Morda najprej, kako to, da ste se tega srečanja udeležili?
Mi smo dobili vabilo, tako poslanska skupina, kot tudi jaz osebno, da se udeležimo tega sestanka Slovenskega gospodarskega sveta v nastajanju. Ta svet še ni formiran, še ni uradno ustanovljen, je v nastajanju. Obstaja seveda inicijativa, ki jo sestavljajo eminentni slovenski gospodarstveniki. In kot veste, je nam gospodarstvo zelo blizu. Naj samo spomnim, da smo pred 10 leti objavili naš gospodarski program, ki smo ga seveda spisali s strokovnjaki, ki so del naše stranke Nove Slovenije. Seveda smo poslušali tudi akademski svet in takrat in tudi še danes je ta gospodarski program Nove Slovenije prepoznan kot eden najboljših ali pa najboljši politični programov v Sloveniji. Tako je bilo tudi včeraj tam javno povedano in ga je na kratko predstavil naš predsednik gospodarskega kluba pri Novi Sloveniji, to je gospod Peter Žmak.
In kaj je vas osebno pritegnilo, da ste se udeležili srečanja?
Ko sem dobil vabilo, sem pogledal, kakšna je vsebina, kakšen je torej dnevni red, kdo so nastopajoči in sem pravzaprav takoj mojo udeležbo tudi potrdil. Kaj je bilo ključno? Ključno je bilo naslednje in kar tudi nas zelo v Novi Sloveniji skrbi, namreč glede na globalno situacijo ugotavljamo, smo prepričani, da je svet pred spremembo svetovnega ekonomskega upravljanja. To je ne nazadnje med drugim na tej konferenci povedal tudi ekonomist gospod Mojmen Brak. Na drugi strani, seveda mi v Novi Sloveniji želimo, da spoštujemo slovensko ustavo in v slovenski ustavi piše, da je Slovenija socialna država. In ko se vprašamo, kdo pa naj financira to socialno državo, potem vidimo, da imamo samo en odgovor, to je močno slovensko gospodarstvo. Če bomo imeli močno slovensko gospodarstvo, potem bodo dobro funkcionirali vsi naši družbeni podsistemi, zdravstvo, šolstvo, bodo dobre pokojnine in tako naprej. In seveda, ravno tako bo pa omogočeno tudi dobro financiranje socialne države. Zato med drugim se mi tudi zauzemamo za vzpostavitev močnega socialno-tržnega modela gospodarstva.
Če bi povzeli včerajšnji večer, kaj bi izpostavili?
Kaj jim je bilo posebej všeč, mi je ostalo v spominu in mi tudi zaradi tega ni žal, da sem se včeraj udeležil tega srečanja gospodarstvenikov, je to, da je bilo večkrat podčrtano, da ne gre za ustanovitev neke nove in spet še ene politične stranke, recimo gospodarske politične stranke, ampak je bilo poudarjeno, da bo ta inicijativa, ta slovenski gospodarski svet, ko bo enkrat nastal, da bodo to aktivni državljani, ki bodo spodbujali dialog. Seveda dialog predvsem s politiko, najprej med seboj, z državljani in s politiko, ker vemo, brez politike se ne zgodi nič. In kar je bilo prav tako izpostavljeno je zelo pomembno je to, da Slovenija nima neke dolgoročne vizije in da tudi ta dialog, o katerem govorim, ni izpostavljen. In težava politike je ravno to, da ima zgolj kratkoročne cilje, od enih do drugih volitev. in da deluje politika tako, da bo na naslednjih volitvah spet zmagala oziroma dobila čim več glasov. To ni nobena dolgoročna razvojna politika, lahko bi se zgledovali po državah, ki imajo neko dolgoročno vizijo in potem ne glede na to, kakšna vlada je na oblasti, ali leva ali desna, se mora držati te dolgoročne razvojne vizije oziroma strategije. Ni mi žal, obžalujem pa, da smo bili tam prisotni kot edina parlamentarna stranka. Toliko bolj obžalujem, da ni bilo nikogar iz koalicije, kar je seveda potem ta odsotnost koalicije je doživela razumljivo kritiko vseh nastopajočih.
Gospod Jože Horvat, o čem ste še govorili?
Govorili smo tudi o vrednotah, zelo pomembno, in večkrat je bil, kar mi posebej všeč, večkrat je bil citiran tudi znani slovenski psiholog, gospod dr. Anton Trstenjak.
Kaj vi pričakujete od tega slovenskega gospodarskega sveta, ko bo dokončno oblikovan, in ali so vas povabili k sodelovanju tudi za naprej?
Ja, res je, bilo je napovedano že naslednje srečanje. Napovedal ga je predsednik Združenja za informatiko in telekomunikacije pri gospodarski zbornici, to je gospod Igor Zorko. Napovedal je dogodek, naj bi bil oktobra, bomo videli, na temo digitalizacije gospodarstva. To je zelo zanimiva, zelo pomembna tema. Prihaja umetna inteligenca s temi svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Mi se bomo tega udeleževali, ker dobro je, da smo v dialogu z aktivnimi državljani. Je zdaj to inicijativo, ta slovenski gospodarski svet, poudarjam zaenkrat še v nastajanju, res vidim kot neke skup, neko združenje aktivnih državljanov, ki pa imajo kaj pokazati in tudi kaj povedati. In kot politik sem dolžan, da še posebej takšne poslušam. In to potem tudi upoštevam pri mojih političnih odločitvah. Upam, da bo naslednjič, verjamem, da bodo ponovno povabljene vse politične stranke, parlamentarne in zunaj parlamentarne, in da bo udeležba predvsem koalicije boljša, no, ker zdaj je bila pač na nuli, žal.
Gospod Jožef Horvat, hvala za tale pogovor, v katerem ste nam osvetlili včerajšnje srečanje slovenskega gospodarskega sveta.
Najlepša hvala za povabilo k sodelovanju in vse dobro vam želim.
Pogovor je pripravil Tone Gorjup.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Libanonski premier Mikati je pozdravil prizadevanja več držav, med njimi Združenih držav Amerike in Evropske unije, ki so pozvale k 21-dnevni prekinitvi ognja na meji med Izraelom in Libanonom. Tako šiitsko gibanje Hezbolah kot izraelski premier Benjamin Netanjahu se na pozive še nista odzvala. Je pa izraelski zunani minister Izrael Katz danes izjavil, da prekinitve ognja ne bo. Tudi izraelski finančni minister je zavrnil poziv za prekinitev ognja in pozval k uničenju Hezbolaha. Izraelski opozicijski voditelj in nekdani premier Lapid pa je medtem izjavil, da bi vlada morala pristati na 7-dnevno prekinitev ognja. Ruske sile so v zadnjem dnevu zavzele kraj v ukrajinsko regiji Donetsk in izvedli nove napade z droni ter raketami po vsej Ukrajini, pri čemer so poškodovale energetsko infrastrukturo. Napadi pa so v Odesi zahtevali eno smrtno žrtev. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob tem zagrozil z uporabo jedrskega orožja, če bi katera druga jedrska sila podprla napad na Rusijo, kar je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski označil za jedrsko izsiljevanje. Ameriški predsednik Joe Biden je medtem napovedal nov paket vojaške pomoči Kijevu v vrednosti skoraj 8 milijard dolarjev. Zelenski je poudaril, da bo pomoč pripomogla k zmagi in trajnemu miru.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ob Evropskem dnevu jezikov Inštitut za slovensko kulturo iz Špetra v Beneški Sloveniji vabi na tridnevni dogodek, ki bo potekal v Ukrajinskem in pripovedovalnem muzeju SMO. Program bodo posvetili slovenskemu jeziku in narečjem Benečije, Rezije in Kanalske doline ter furlanščini in dediščini, ki jo vsak jezik ohranja v sebi. Obiskovalci bodo spoznali jezikovno in kulturno bogatstvo krajevnih skupnosti preko razstave umetnice Luize Tomasetič. Jutri bodo predstavili projekt posvečen ženskemu izseljevanju, ki je zaznamovalo Nediške doline. Tridnevni program bodo zaključili v soboto s pesniškim večerom Drugi glasovi, ki bo gostil pesnico Luigino Lorenzini in pesnika Fernanda Gerometo.
Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, padavine na severozahodu se bodo okrepile. Marsikje bo vetrovno, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Najnižje temperature bodo od 15 do 20 ob morju, kjer bo pihal jugo okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem na severozahodu bo še pogosto deževalo. Padavine se lahko občasno razširijo tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. Še bo pihal zmeren jugozahodnik, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na severozahodu okoli 18 stopinj. Dež bo zvečer oslabel in ponehal. Poglejmo obete. V soboto se bo pooblačilo, padavine bodo zajele večji del Slovenije, vmes bodo možne tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru zmerna burja, občutno hladneje bo. V nedeljo se bo razjasnilo, še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem burja, v ponedeljek pa bo delno jasno, jutro bo sveže. In še temperature po Sloveniji ob 17. Ljubljana oblačno 19 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 24, piha jugozahodnik v sunkih do 37 km na uro. Celje 22 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 40 km na uro. Murska Sobota, Maribor, Trebnje 22 stopinj, Slovenske Konjice in Ptuj 21, Nova Gorica, Velenje in Rogaška Slatina 20, Postojna, Vrhnika, Litija 19, Gatec 18, Kran in Babno polje 16, Bohinjska Češnica 15, Kredarica pa v oblakih rosi 5 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 66 km na uro. Na gorenjski avtocesti med Kosezami in Šentvidom proti Kranju nastajajo zastoji, na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Divačo in Kozino proti Kopru. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot, pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Maja Morela. Ura pa je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.